Slăvit să fie numele Domnului! Așa stând în picioare, hai să dăm slavă Domnului și să dăm și respect cuvântului și vom citi împreună din Evanghelia după Luca, capitolul 9, începând cu versetele 28. Luca 9 cu 28. Până ce deschideți, dați-mi voie să-mi exprim bucuria de a fi în această dimineață acasă. Mulțumesc fratelui Nelu, conducere, pentru invitație, pentru timpul cald de părtășie sufletească în rugăciune, în cântare. Și acum, Dumnezeu, să ne binecuvânteze în continuare inimile și cuvântul Său să deie de un pământ bun în inima noastră.
Amin.
Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care s-arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acesta, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Când ai văzut ultima dată în viața ta slava lui Dumnezeu? Îți aduce aminte? Poate în această dimineață deja ai simțit-o și ai văzut-o. Avem cu toții concepte diferite despre slava lui Dumnezeu. În Vechiul Testament era un nor ce venea ziua și era peste colțul întâlnirii, noaptea acel stâlp de foc. Era gloria lui Dumnezeu ce venea peste templu, atunci când Solomon a inaugurat templul. Au fost pentru acești ucenici un moment în care pe munte, stând cu Iisus, trei au avut acest privilegiu, să asiste la această slavă a lui Dumnezeu. Ce este slava lui Dumnezeu? Se poate spune că este experimentarea prezenței vizibile lui Dumnezeu, care arată cât de mare, cât de puternic și cât de sfânt este persoana Lui. Și adânc în inima noastră, undeva ca și creștini, avem această rugăciune, această dorință, din când în când, cel puțin, ca și Moise. După ce vede că Dumnezeu însoțește poporul, după ce Dumnezeu dă lege în pustie, după ce Dumnezeu izbăvește poporul, deși de multe ori a fost nevoit să îi pedepsească aspru, Moise mai are încă o dorință, dincolo de orice altceva: Doamne, arată-mi slava Ta! Dumnezeu în frumusețea Lui și în bunătatea Lui să revelează, și Moise este unul din puținii care în mod fizic a putut să vadă o parte cel puțin mică din slava Lui Dumnezeu. Te întreb încă o dată în această dimineață: ai această dorință de a vedea slava Lui Dumnezeu? Aceasta de fapt este un indiciu care în viața de creștin, în viața de pocăit, arată că avem încă viață noi. Pentru că permanent aceasta este dorința înspre Cel ce ne-a mântuit, Cel ce ne-a izbăvit, Cel ce este Domn și Mântuitor, Cel ce va veni într-o zi, să petrecem tot mai mult și să gustăm tot mai mult din El. Dar în ce constă de fapt această slavă lui Dumnezeu? Sunt doar niște fenomene supranaturale în care dorește, eram tânăr întors la Dumnezeu și aveam această dorință de experiențe supranaturale. Bineînțeles, ca și tânăr ești mai emotiv, mai pui accentul pe emoții. Și Dumnezeu respectă lucrul acesta și se lasă chiar și simțit adeseori. Și dorim experiențe deosebite. Alții dorim să auzim glasul lui Dumnezeu în mod profetic, în mod deosebit, în care Dumnezeu dă claritate și aceasta e frumos și aceasta. Dar slava lui Dumnezeu nu este spectacol. Dumnezeu nu-și arată slava să impresioneze pe cineva. Nu are nevoie Dumnezeu nici de aplauze, nici de wow al meu sau al tău. Când Dumnezeu își arată slava Lui, are un scop bine definit. În acest pasaj era nu mult timp înainte ca Iisus Hristos să meargă să-și îndeplinească lucrarea Lui la Ierusalim. Și a fost nevoie ca în acel moment culminant să fie întărit Fiul lui Dumnezeu, care pe acest pământ a avut aceeași slăbiciuni ca și noi, ispitit, încercat, care era conștient de ceea ce așteaptă, să fie încă o dată întărit de Dumnezeu. Să vadă încă o dată că este planul pe care trebuie să-l împlinească pentru ca tu și cu mine să putem să fim mântuiți. Și au fost ucenicii și au asistat acolo. Și au gustat și ei. Și vrem să învățăm din această experiență ce se întâmplă sau cum putem să găsim slava lui Dumnezeu în viața noastră. Nu este nimic mai trist decât un pocăit plictisit. Un pocăit obișnuit cu programe. Un pocăit fără entuziasm, fără vlagă, care din inerție parcă își chinuie viața de pocăință. Să ai oameni în lume care sunt materialiști, care se satură de materie, e normal, biblic vorbind, pentru că nu te satură lumea aceasta, nu-ți satură sufletul. Să ai oameni care sunt atei, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oameni care își pun nădejdea în tot ce este aici și acum și nu privesc dincolo, mai înțelegem. Dacă ne-am pierdut noi slava lui Dumnezeu și când suntem noi plictisiți și goi, e cel mai trist lucru ce există. Pentru că în Hristos avem viață din belșug. A spus El că am venit ca oile mele să o ducă de pe zi pe alta, nu? Am venit ca oile mele să se târe așa cumva, să ajungă cumva în cele patru, până sus în împărăție, nu. Am venit ca oile mele să aibă viață și încă din belșug. A spus Iisus, nu mă duc în cer și stau acolo și aștept să văd cine va reuși. Și a spus că sunt cu voi până la sfârșit, în toate zilele acestea. Dar unde e problema aceasta că am pierdut slava? Oare va trebui în viața mea să declar și eu Icabod? S-a dus slava? Uite că dacă s-a dus slava, Dumnezeu în îndurarea Lui în această zi mai vrea să lucreze în viața mea. Pentru că așa ușor o pierdem. Poți să predici și să pierzi slava. Poți să fii botezat cu Duhul Sfânt și să pierzi slava. Poți să fii într-o biserică sănătoasă, binecuvântată ca aceasta și să pierzi slava. Pentru că trebuie activ să o căutăm, să tânjim după ea, să o dorim în fiecare zi. Și vedem aici că în primul rând ne spunem versetul 28, cam la 8 zile după aceste cuvinte, în care Iisus vorbește despre prețul de a-L urma pe Hristos, este mai important decât propria viață de a-O câștiga, îl ia pe Petru, pe Ioan, pe Iacov și se suie pe munte. Și aici remarcă Luca foarte interesant și ce-mi place la evangheliști este că toți privesc înspre același Iisus, toți privesc înspre aceeași Evanghelie, dar fiecare în sensibilitatea inimii și a caracterului, cum l-a creat Dumnezeu, pune în relief puțin altceva. Și uitați cum scoate aici în relief Luca. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă sălucitoare. Luca în mod deosebit surprinde momente cheie în viața lui Iisus Hristos și le leagă și de munte, dar le leagă de rugăciune. Și de aici vedem că schimbarea la fața lui Iisus Hristos, transformarea aceasta a fost împletită cu rugăciunea. Și de aici vine primul gând, care deja Duhul Sfânt l-a amintit și l-a accentuat. Adică că arătarea slavei lui Dumnezeu este foarte împletită cu rugăciunea. Slava lui Dumnezeu coboară în mijlocul rugăciunii. La templul, când Solomon a inaugurat templul, în acea atmosferă de închinare, se coboară norul lui Dumnezeu. Dă peste cap toată agenda ce a avut-o ei pentru acea sărbătoare mare. Norul umple templul și slava lui este acolo. Și acum, în timp ce se ruga Iisus Hristos, Și vedem pe Iisus Hristos în contrast cu ucenicii care, ba obosiți, ba poate obișnuiți, că ne spune tot Luca că Iisus Hristos mergea și se ruga cum făcea de obicei. Și probabil că după timpul acesta de oboseală în lucrare, în slujbă, ei spun că, măi, se roagă ca totdeauna. Și noi ne culcăm ca totdeauna. Se pare că în Ghețimani nu a fost prima dată că au adormit în timpul rugăciunii. Au exersat deja această practică înainte. Iisus se roagă, ca de obicei. Noi începem și noi cu El, poate Tatăl nostru, că așa ne-a învățat și El, și apoi moțăim. Așa cum e cald, numai bine, ne putem întinde, e moale și adormim. Erau obișnuiți cu lucrul acesta. Dar Iisus Hristos se roagă aici și vedem că cele mai importante evenimente în viața Lui sunt împletite cu rugăciune. Dacă vrem să vedem slava Lui Dumnezeu în viața noastră, nu se poate să ocolim rugăciunea. Și poate că aceasta este și un răspuns la întrebarea de ce nu vedem slava Lui Dumnezeu. Poate că așa cum o sublinea Duhul Sfânt, e nevoie să începem să ne analizăm viața noastră de rugăciune, altarul nostru. Și în ce constă lucrul acesta? Doar în niște manifestări supranaturale că mă rog și mă simt că plutesc? Că mă rog și simt o prezență divină? Da, le dorim și Dumnezeu de multe ori ne face acest hatâr să-L simțim, să-I simțim mâna cum ne mângâie, să-I simțim căldura, cercetarea. Dar slava lui Dumnezeu ce vine cam în rugăciune peste noi nu sunt doar niște evenimente sau niște manifestări supranaturale. Este slava lui Dumnezeu în transformarea caracterului nostru. Caracterul nostru este un material așa de dur, așa de rezistent, așa de încăpățânat, încât e nevoie de o temperatură imensă ca să-l duci la un punct de topire, ca să devină maleabil. Și există un cuptor, există un context în care poate să ajungă inima omului maleabilă și încălzită ca să fie prelucrată. Și aceasta este prezența Domnului în rugăciune. Odăița este cel mai bun cuptor al caracterului și flacăra Duhului Sfânt cel mai bun foc. Până acolo încât și Iisus Hristos, nu fiindcă a fost păcătos sau a avut un caracter nedesăvârșit, dar îngrozit de ceea ce stă înainte, îngrozit de povara păcatului tău și al meu, stă în rugăciune în Ghețimani și acolo în rugăciune vine îngerul și îl întărește, vine îngerii și îl slujesc, încât să spună la un moment dat, după ce spune, Tată, dacă se poate ia acest pahar, nu-l pot duce, e prea mult. Să ajungă prelucrat, spună, Tată, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Până și el în rugăciune o ajuns să primească puterea să accepte planul Dumnezeu. Vrem călăuză clară. Și Dumnezeu are dreptul când merg la proroc cu o problemă să-mi vorbească la altceva. Ți s-a întâmplat acest lucru? Să ai o frământare în inima ta, să ai o frământare în sufletul tău, să spui speranța că avem frați deosebiți în biserică și la Elim Viena și la Elim Brun, prin care Domnul vorbește și vii înaintea Domnului și te rogi cu ei și Dumnezeu îți spune total altceva. Și mai vin tineri cu anumite cauze specifice pentru ei și stau și mă rog cu ei și vorbește Domnul și spune Domnul, caută-mă în rugăciune și apropie de mine. Și așa cu ochii închiși zâmbesc puțin, pentru că știu două lucruri. În primul rând știu că acel tânăr este dezamăgit, că Dumnezeu nu-i dă mură în gură cum vrea el și în doilea mână simt inima lui Dumnezeu care spune, tu vrei să-ți dau ceva, să-ți dau un răspuns, dau un ceva mai bun, vreau să-ți dau inima mea, hai aproape de mine. Și atunci când ești aproape de Dumnezeu în rugăciune, nu numai că ești prelucrat în caracterul tău, dar discerni glasul lui Dumnezeu și auzi tu voia lui Dumnezeu. Mai mult decât atâta, Dumnezeu îți pune voia lui în inima ta încât să iubești ceea ce iubește El. Dumnezeu nu vrea să fim oameni teleghidați, ia-o la stânga, ia-o la dreapta, fă un stop, fă un pas înainte. Dumnezeu vrea să stăm așa de aproape de El, încât gândirea Lui, inima Lui, să se impregneze pe inima noastră, să simțim ca El, să iubim ce iubește El, să dorim ce vrea El, să mergem în direcția în care vrea El. Să fim copiii Lui. Și aceasta e slava Lui Dumnezeu care lucrează în noi. În rugăciune găsim și pace în furtuni. Când ai fost ultima dată împovărat, poate, de decizii de luat sau de furtuni, de probleme și cu această greutate imensă ce chiar și fizic o simțeai că te apasă, Ai venit înaintea lui Dumnezeu, te-ai plecat în odăița ta, ai spus, Doamne, o fac de obicei, Doamne, nu știu ce să mă aștept, Doamne, nu scap de această povară. Și te-ai pus acolo și ai văzut cum vine mâna Domnului și când te-ai sculat de acolo, te-ai sculat fără de povară. Fiindcă a fost acolo mâna Domnului, slava Lui, care și-a plecat umărul lângă tine și a luat povara ta. Și ai putut să dormi bine și liniștit. Și ai putut să spui, Doamne, văd îndurarea ta. Eram pe mașină din tabăra de tineret în iunie. A fost printr-un telefon că soția a plecat cu micuțul, avea 2 luni la spital de urgență. Șocat, apăsat, nu știam ce se întâmplă, nu știam ce va fi. Mă rugam în mașină și am avut un zoom lung de mers cu mașina și mă rugam. Și mi-au tot felul de gânduri prin mintea mea. Și atunci rugându-mă și spunând, Doamne, mă rog, dar nu știu, am continuat. Și pe măsură ce mergeam înainte și mă apropiam de casă, simțeam cu povara era luată încetul. Simțeam cum spune un glas, stai liniștit, doar roagă-te. Stai liniștit, mă ocup eu. Și am ajuns acasă și înainte ca să mai cunosc detalii, am știut și am simțit că Dumnezeu se va ocupa și va purta de grijă. Și așa au făcut. Au trecut lunile și am văzut îndurarea și mâna lui Dumnezeu. Pentru că există o slavă pe care Dumnezeu ți-o dă atunci când te rogi și când vii înaintea Lui. Versetul 30 spune în continuare, și iată că stăteau de vorbă cu el 2 bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuați de somn. Dar ne oprim la această scenă puțin în care Iisus Hristos stă față în față cu acești 2 oameni care reprezintă probabil că legea și prorocii. Și stau împreună acolo de vorbă, nu avem detalii, nu au fost înregistrate detalii că dacă era pentru noi, erau înregistrate, dar era momentul în care Iisus Hristos a fost nevoie să fie îmbărbătat și întărit. Acea întâlnire a fost pentru El, ucenicii doar au asistat. Dar ceea ce surprinde aici Luca este că stăteau de vorbă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Cuvântul în original este exod, ce e folosit acolo. Sigur că unii merg cu gândul și spun că Iisus Hristos e folosit cuvântul exod aici pentru că Iisus Hristos, de fapt, prin moartea și învierea lui, a repetat, de fapt, exodul. Așa cum poporul Israel a fost scos din robia egipteană cu mâna puternică a lui Dumnezeu, așa cum mielul acela a fost sacrificat încât Duhul sau Îngerul morții să treacă pe lângă ei, așa Iisus Hristos este sacrificat acum, își dă viața, pentru ca noi să putem să ieșim de sub robia diavolului și acestei lumi. Dar cuvântul exod înseamnă și pur și simplu ieșirea din această lume, plecarea înapoi de unde el venea. Și se pune în față tot acel plan pe care l-avea Dumnezeu cu el, pe care trebuia să-l îndeplinească la Ierusalim, suferința care l-aștepta înainte, era subliniată încă o dată de proroci, de lege, în toată Scriptura, că toată istoria, tot planul lui Dumnezeu, toată Biblia, putem spune, se concentra asupra acestui act. Și nu exista cale de ocoliș nici în stânga, nici în dreapta. Era culmea planului lui Dumnezeu pentru omenirea pe care El a creat-o, dar care a căzut în păcat. Și vedem aici că în slavă acești 2 vin. Și despre ce vorbesc lui? Despre suferință. Slava lui Dumnezeu vine nu doar împletită cu rugăciunea și conectată cu rugăciunea, ci slava lui Dumnezeu este de cele mai multe ori, împletită cu suferința. Spunea unul din părinții bisericii că ordinea împărăției lui Dumnezeu este suferință și apoi glorie. Vineau acești 2 oameni din glorie și arată Fiul lui Dumnezeu planul pe care să meargă, pe care să iese, să se întoarcă înapoi la gloria ce a avut-o înainte să vină în această lume sus la Tatăl. Și spune că acel drum înspre glorie, acel drum înspre slava inițială pe care a avut-o, trebuie să treacă pe la cruce. Va ajunge înapoi, va fi înapoi la Tatăl. Dar până atunci va fi nevoie de momente de, în care să leapă de ucinci de El. Va fi nevoie ca cel pe care i-a creat să-i scui pe fața. Va fi nevoie de momente în care să spună, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Va fi nevoie de momente în care să fie trădat de cei mai apropiați. Momente în care va fi nevoie să se lepede cei apropiați de El și să exclame acele cuvinte: Tatăl, Tată, de ce m-ai părăsit? Acesta a fost drumul gloriei a lui Iisus Hristos. Așa e că noi vedem slava lui Dumnezeu despărțită de suferință. Nu-i așa? De fapt, avea slava lui Dumnezeu înseamnă să fii scutit de suferință. Și atunci când suferim sau în viața noastră suntem apăsați, înseamnă că undeva am ratat slava lui Dumnezeu. Așa gândim noi, așa-i? Așa gândea și Petru. După ce recunoaște slava lui Iisus și spune că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce îi spune Iisus că nu carne și sânge ți-a descoperit, ci însăși Dumnezeu, începe Iisus să povestească despre moartea Lui, ce îi se va întâmpla la Ierusalim și Petru atunci, care avea aceeași matematică în mintea lui, spune că să te ferească Dumnezeu, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ai slava lui Dumnezeu pe chipul tău, să te ferească Dumnezeu. Și trebuie să-i spună Iisus înapoi mea Satano, căci felul cum judeci tu, felul cum vorbești tu, este minte umană, este gândire omenească, nu este gândire dumnezeiască. Pentru că în matematica lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu și cu suferința vin împletite împreună. Nu știu cum ești tu, dar știu cum sunt eu. Și eu știu că dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit în viața mea momente de suferință și le mai îngăduie, nu l-aș căuta așa cum am făcut-o în suferință. Poate că tu ești mai deosebit și mă bucur pentru tine. Poate că viața ta de rugăciune, prioritățile tale, dezlipirea de acest pământ, cum s-a spus, dorința de Dumnezeu, e așa de puternică încât nu ai nevoie de boldul suferinței în viața ta. Dar majoritatea, cu mine în frunte, așa suntem. Suferința ne dezlipește de pământ. Suferința ne face dependenți de Dumnezeu. Suferința ne face să ne dorim mai mult prezența lui Dumnezeu decât orice alt lucru pământesc. Și slava lui Dumnezeu adeseori vine în suferință. Mi-aduc aminte de momentele cele mai grele din viața mea și în una timpurii din viața mea și fratele Nelu a fost foarte aproape de mine atunci. Mi-a fost prieten, mi-a fost coleg, mi-a fost păstor, mi-a fost mentor. Și pot să spun totuși, astăzi privind înapoi, cât de groaznice au fost acele momente în viața mea. Cât de adânc am fost aruncat, parcă într-un gol întunecos. Pe atât de glorios a fost prezența lui Dumnezeu și glasul lui dulce. Nu mi-aș dori acele suferințe, acele greutăți înapoi, decât pentru un singur lucru, poate. Slava lui Dumnezeu care era acolo și l-am simțit și l-am văzut cum niciodată altcândva în viața mea. Momentele acelea ne creează încrederea în Dumnezeu, stabilitatea în viața noastră. Din cauza aceasta, dragă soră, drag frate, nu fugi de suferință. Nu te ruga, dar, Doamne, scoate-mă de aici. Ci roagă-te, Doamne, arată-mă aici slava Ta. Fă-mă să te văd aici, Doamne Dumnezeule, și prelucrează-mă și formează-ți Tu în mine planul Tău și dorința Ta. C.S. Lewis spunea că în plăcerea noastră Dumnezeu șoptește. Când ne merge bine, Dumnezeu vorbește în conștiința noastră, dar în durere Dumnezeu strigă. Suferința este megafonul lui Dumnezeu pentru noi. Suferința ne sensibilizează urechea și dacă am fost surzi, iată că suferința are darul vindecării. Suferința mă vindecă de surzenie. Altfel încep să ascult predica atunci când sunt în suferință. Până atunci selectez, așa-i? A fost prea lung, a fost prea scurt, a fost bâlbuit, nu a prins ideea principală. Dacă ești în suferință, ce ascuțești urechea să asculți. Când vii la rugăciune și când ești acasă, parcă ți-e prea mare somnul, e prea strâmtă bancheta, în biserică să îngenunchem, ba mă doare spatele, ba este altceva. Dacă ne-i suferință, parcă ne vindecăm de orice durere și plecăm genunchii fără probleme. Chiar și pe coș de nuci, dacă am stat cu genunchii, sunt foarte dulci. Pentru că e prezența lui Dumnezeu acolo și o dorim mai mult ca orice. Schimbă-ne, Doamne, perspectiva asupra suferinței. Dă-ne un dor mai mult decât să ieșim de acolo. Dă-ne dorința să mergem cu tine prin vale. Când umblu prin valea umbrei morții, spune David, toiagul și neaua ta mă mânghe. Adică tu ești prezent acolo, Doamne Dumnezeule. Te simt mai aproape, Doamne. Te simt mai aproape și știu că ești aici, pentru că aceasta e valea. Îmbrățișează suferința și accept-o. Ca și o rampă de lansare pentru a vedea slava lui Dumnezeu în viața ta și în viața mea. Versetul 32 spune, Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu El. Nu știu cum a fost această imagine pentru ucenici. De obicei ei se culcau, adormeau probabil că la rugăciune și cândva în zori dimineții se trezeau și plecau cu Iisus mai departe. Dar de data aceasta poate că au pățit ceea ce pățesc copiii mei duminica dimineața uneori, când dorm de-a binelea și parcă duminica dimineața e cel mai dulce somnul. Dar ce să-i acuz că așa am fost și eu? În fiecare zi parcă se scoală dimineața înaintea mea și au încă chef de joacă. Măi, dorm încă puțin, că începe școala. Dorm, se scoală, au activitate. Sâmbăta la fel, când ai spus că aveai puțin mai mult timp. Dar duminica de multe ori somnul ăla. Și cu cât înaintează copilul în adolescență, mai dulce somnul de duminică dimineață. Dar învățând și în tabără cu adolescenții cum funcționează strategia, pur și simplu le deschid jalozelele. Și când e o duminică dimineață însorită și soarele intră în cameră, se mișcă, își pun mâna la ochi și spun că prea multă lumină și dor ochii. A fost neplăcută acea slavă a soarelui dimineață, dar așa pentru ucenici la fel. A fost foarte inconfortabil acea strălucire, acea prezență, acele haine strălucitoare, acea fața lui Iisus Hristos. A fost foarte inconfortabil, neconfortabil pentru ei. Apoi s-au speriat când au văzut acele nori. Au fost dați peste cap, confuși, smulși din somnul acela și au fost total orbiți atunci. Pentru că slava lui Dumnezeu vine împletită de multe ori și cam totdeauna cu rugăciunea. Slava lui Dumnezeu vine împletită cu suferința, dar slava lui Dumnezeu vine și împletită cu disconfortul. Unul din cei mai mari dușmani a creștinului în ziua de astăzi nu este prigoana. Nu este nici lipsa. Nu este nici ideologia acestei lumi, că ne ajută Dumnezeu și dacă stăm aproape de El, o putem deosebi. Dar unul din cel mai mare dușman este confortul. Și așa de repede ne căutăm cuibul, să ne facem locul nostru confortabil. Și în societate, și în familie, dar și chiar în biserică și în viața de creștin. Am ajuns la anumite lucruri standard, care le numim standard, importante, să venim la biserică, să fim poate și la rugăciune prezență pe săptămână, să ne facem și treaba noastră, dar undeva ne-am pus noi inimaginar, așa imaginar, invizibil, o limită. Doamne, e destul. Am făcut destul, Doamne. Îi destul cât m-a rugat, Doamne. Îți destul de pocăit, Doamne. Îmi merge destul de bine spiritual, Doamne. M-am păzit de păcate grosolane, Doamne. Și bine. Și ne creăm undeva o zonă confortabilă în care ne mulțumim noi de standardul nostru, de linia pe care o avem noi și spunem că este de ajuns. Îi bine așa cum este. Dar umblarea cu Iisus Hristos pentru ucenici n-a fost niciodată confortabil. Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar fiul omului nu are, așa și ucenicul. Mereu pe drumuri, dormeau unde apucau, mâncau ce găseau, erau obosiți, osniți toată ziua, lucrau noaptea la rugăciune. Și acum când în sfârșit puteau să doarmă, vine slava lui Dumnezeu și scoate din confortul lor. Orice am vrea noi să stăm așa cumva, liniștiți, confortabil și să vină norul lui Dumnezeu, să ploaie slava lui peste noi, să vină trezirea peste copiii noștri, să vină o viață spirituală mai profundă peste noi, dar așa cumva neașteptat. Ca și o furtună de vară. Ești la câmp, te plimbi undeva, n-ai treaba nimănui și vine acel nor dintr-o dată și plouă peste tine și ești ud ca mâțul. Și am vrea și noi, Doamne, așa cumva să vină ploaia Ta peste noi, să ne învioreze pe noi, dar să ne iei din confortul nostru, așa frumos, să ne ducă la alt nivel de confort. Nu, 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 nu. Slava lui Dumnezeu are de-a face cu părăsirea cuibului confortabil. Vreau slava lui Dumnezeu, dar nu schimb nimic în viața mea. Vreau slava lui Dumnezeu, dar mă mulțumesc cu viața mea spirituală. Vreau slava lui Dumnezeu, dar mă mulțumesc cu relația cu soția mea. Vreau slava lui Dumnezeu, dar mă mulțumesc cu ceea ce fac eu. Vei rămâne doar cu dorința slavei lui Dumnezeu și va trece pe lângă tine. Pentru că slava lui Dumnezeu vine acolo când părăsim zona de confort. Când acceptăm pocăința și zdrobirea firii, chiar dacă avem mulți ani de pocăință, când acceptăm lepădarea lumii și a principiilor, când părăsim plăcerea. Și aici vine un lucru foarte greu. Pavel spune la Timotei semnele vremii de pe urmă și una din cele mai grele acolo spune că erau oameni răutăcioși, oameni care urăsc părinții, oameni care se ceartă, care fac tot felul de nenorociri. Dar acolo vine o frază și, apropo, el scrie despre biserică, nu despre lume. Spune acolo, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Și poate că ăsta e diagnosticul cel mai apropiat pentru ziua de astăzi în care suntem noi. Iubim pe Dumnezeu, dar iubim confortul mai mult decât pe Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu practic și să mă apropii de sfârșit. Avem toți 24 de ore, din care, hai să spunem, 8 muncim, 8 dormim, și din cele 8 care mai rămân, hai să spunem că 2 suntem pe drum, maxim, înspre școală, înspre lucru, înspre înapoi, cumpărături în alta. Rămân 6 ore pe zi. Ce facem cu alea 6 ore? S-o cotiți 6 ori 7 sau ori 5. Acele 6 ore ori 5 pe săptămână le avem. Ce facem cu ele? Ne mințim de multe ori, nu mă duc în timpul săptămânii la biserică că sunt foarte obosit. Nu mă duc la rugăciune că mâine lucrez. Și fii sincer cu tine, când stai acasă în acele 6 ore seara și nu vii la rugăciune, nu vii la tineret, nu vii la studiu biblic, cât cu adevărat te odihnești? Că mâine dimineață ești rupt la lucru. Și adevărul este că ne împușcăm timpul acesta aiurea de multe ori. Nu spun că stai pe telefon și vizualizezi nebunii, deși ajungem acolo foarte repede noi, oamenii. Dar stai și lasă-te să curgă peste tine știri. Dar frate, eu ascult predici. Să știi că pentru mulți au ajuns ascultarea predicilor divertisment. Îți alegi pe YouTube cei pe care îți spun așa cum îți place ție, pentru că nu-ți vei alege pe unii care să-ți predice să te doară pe tine, să tai unde nu-ți place. Asta nu vei alege. Rar acest lucru. Alegi pe unii care îți predică așa cum vrei tu și în cel mai bun caz spui că eu spus la frate, vezi că îi dau mai departe link-ul să vadă și el că pentru el a fost. Și stăm și consumăm. Ne culcăm seara citind de războaie și vești de războaie. Ne sculăm dimineața cu războaie în cap. Mai băgăm o ceartă bună în familie, mergem târziu la culcare, să ne rup de oboseală. Și rosim o zi, o săptămână de muncă, 30-40 de ore, aiurea, sedele noastre pierdute. Spunea cineva că, conform unui studiu, cele mai proaste decizii se fac după ora 21 seara. În care cenzul moral e foarte scăzut, în care voința e foarte scăzută și în care spui că am muncit așa de mult, acum fac ceva bine pentru inima mea, sufletul meu. Și stai țântit pe canapeaua aceea, că te scoli țapăn, poate chiar cu macaraua te poți scula, așa de țapăn stai după ce ai stat cu telefonul în mână și te culci bulversat, dat peste cap, nerugat, fără părtășie cu familia, fără să fi fost la biserică. Pentru că e confortabil, așa-i? Dacă am tăiat de acolo un timp pentru Domnul, și vreau să spun o întâmplare și mă apropie de sfârșit. Un bărbat era un păstor tânăr căsătorit într-o biserică de munte și după zile de slujire în fiecare seară, era încă timpul în care nu erau telefoane mobile, se punea în fața televizorului și stătea acolo seara așa să se recreeze. Știri ce era și apoi se culca. Și la un moment dat îi pune Dumnezeu pe inimă să-și vândă televizorul. Spune că, Doamne, cam greu lucrul acesta, dar hai că pus un semn. Dacă până data cu tare eu inserez televizorul în ziar, că așa se făcea atunci, dacă cineva sună și le iau, atunci înțeleg din partea ta că trebuie să-l vând. Speranța lui era să nu sună nimeni. Dar în ultima zi o suna cineva și așa că s-o ținut de cuvânt, o vândut. Și timpul acela seara, și-a luat timp 2 ore în fiecare seară să citească din Biblie și să se roage. Și apoi restul istoriei puteți să citiți în cartea Crucea și Pumnalul. E vorba de David Wilkerson, prin care Dumnezeu a făcut trezire în New York între tineri vagabonzi pe străzi, care până ziua de astăzi are centre de reabilitare în toată lumea și, deși este mort, mesajul lui profetic de trezire, de întoarcere la Dumnezeu, răsună peste mări și țări. Pentru că a înțeles un om într-o zi să iese din zona de confort și să nu-și mai împuște sedele degeaba, aiurea, cu lucruri poate bune, dar nefolositoare, și să-și iei timp împărtășia cu Dumnezeu. Și slava lui Dumnezeu a venit. Slavă lui Dumnezeu a venit. Mă apropii de încheiere, cum am spus, și citim, pe când stătea de vorbă astfel, a venit un nor, i-a acoperit o umbră ucenicii și s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care a zis: acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Spune acolo Petru aiurea și avea așa o confuzie: Doamne, hai să facem 3 colibi. Nu știa ce spune el. Dar a văzut slava lui Dumnezeu, a văzut gloria lui Dumnezeu, a văzut acolo pe acești robi al lui Dumnezeu și a spus că hai să facem 3 culibe, adică hai să ținem acest moment, hai să ne ținem de el, hai să-l îmbrățișăm, hai să poposim aici mai mult, hai să nu lăsăm să plece gloria aceasta. Dar vine un nor și face să dispară acești de oameni și rămân doar cu Iisus. Pentru că gloria lui Dumnezeu, în ultimul rând, în această dimineață, este împletit cu eternitatea, nu cu pământul acesta. Am vrea să ținem gloria lui Dumnezeu, am vrea din slavă în slavă pe acest pământ să trăim, am vrea să avem aici gloria lui Dumnezeu, să fie aici totul. Și Dumnezeu totuși, care își arată slava Lui, ne dă să gustăm din ea, ne îmbărbătează, ne înviorează, totuși niciodată nu se lasă cuprins. Maria îl prinde pe Iisus și îl învia de picioare și Iisus îi spune: lasă-mă, femeie, nu mă ținea. Nu mă ținea, femeie. Adică încă nu-i momentul acelei îmbrățișări eterne ce va fi sus, ci până atunci mai avem încă de mers un drum. Și întotdeauna gloria lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu va lăsa totuși loc de dor. Va lăsa totuși loc încă de: Doamne, dar mai vrem. Pentru că ținta Lui este nu să ne țină aici, să ne meargă bine, ci să ne ducă până sus acasă la El. Iar până atunci, ce avem de făcut? Să ascultăm de Iisus. Și în aceasta constă slava lui Dumnezeu. Să ascultăm de Iisus în fiecare zi, mai mult decât orice altă glas pe acest pământ. Să-i căutăm slava în rugăciune. Să-i acceptăm slava în suferință. Să ieșim din confortul nostru ca să vină slava. Și să dorim ca într-o zi să fim acasă cu El. Noi, cei dragi noștri, și întreaga Biserica lui Iisus Hristos. Amin.